bon ɲinan campagne an bɛ se k'a fɔ a bɛ ka daminɛ gɛlɛya yɛrɛ yɛrɛ kɔni kɔnɔ barisa yɔrɔ caman bɛ jamana kɔnɔ san tɛ ka na cogo di a bɛ retard ba la région dɔ bɛ sɛnɛfɔlaw tiɲɛna i b'a fɔ Kulukɔrɔ mara fɔlɔ san minnu na sunkalo la ni minnu ye danni k'a la u ka sɛnɛkɛfɛnw wulila u tilara ka ja o y'a la ko ye an bɛ dugawu de kɛ sa ji ɲuman ka sɔrɔ
ayiwa komi aw ye ɲɛmɔgɔyaso ye ka kɛɲɛ ni nin gɛlɛya ninnu ye aw ye taabolo jumɛnw de ta yaasa koɲa a bɛ se ka dila cogoya jumɛn na
bon sanji ko in kɔni dilanni ne ye ɲɛmɔgɔyaso la an bɛ ŋaniya ye kelen o kan na bon n'a bɛ ka kuma i b'a fɔ nɔgɔko ni fɛnko la bon an bɛ se k'a fɔ minnu yɛrɛ fana bɛ di ni min tɛ kɔɔri sɛnɛ mara ye bon hali bi an b'olu sɔrɔ an tɛgɛ fɔlɔ an bɛ se ka kuma olu kan k'a fɔ vraiment ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen nɔ an ka essayer ka effort kɛ pour que au moins ka se ka sugari kubedaw lasɔrɔ joona a bɛɛ b'a kalama jamana caman tɛ yan fan fɛ o sɛnɛkɛ jamanaba don gɛlɛya minnu bɛ yen adamadenw tɛ se k'u ka foro yɛrɛ lasɔrɔ lakanabaliya donc ɲinan ta in kɔni anw yɛrɛ jagɛlen don min na ni jamana fan dɔ ma se ka sɛnɛ sɔrɔ ka sababu kɛ lakana ye labɛnw ka se ka kɛ jamana fan min n'olu bɛ se ka sɛnɛ kɛ olu ka fɛn bɛɛ dabila condition na rapidement ala ka jiɲuman di an ka se ka sɛnɛ kɛ bɛɛ ye an ye min fɔ météo kibaruya ci an ka kubedaw la u ko ko samiya bɛ daminɛ ko jaw bɛ k'a kɔnɔ ko mɛ ko samiya bɛ sɔn ka taa laban fo septembre la ou bien octobre donc an bɛ se ka min fɔ mɔgɔ ɲɛna minnu bɛ ka danni kɛ u ka n'u jigi tigɛ parce que d'habitude ni le 15 juin sera 14 juillet sera mɔgɔ caman tun bɛ danni dabila mais ɲinan danni bɛ se ka taa kɛ fo le 30 juillet wa caman k'i ta kɛ sɛnɛkɛsiw minnu b'an bolo de manière locale n b'a ɲini mɔgɔw fɛ fana u ko sɛnɛkɛsiw de utiliser kosɛbɛ parce que ja minnu bɛ kɛ ko kɔnɔna la a man ɲi sɛnɛkɛsi dunna ninnu caman ma quoi
i bɛ bagamara fɛnɛ kɛ i da maga gɛlɛya ko la sisan mali camancɛ yan fanfɛla la u bolo fɛ bagamaralaw de fɛnɛ ka ko ka ca o yɔrɔ la mali dun fɛnɛ a ka sɔrɔ nasira a sigilenba don u baganko nin kan o ko minnu filɛ nin ye ta a san damadɔ filɛ nin ye yala a ye gɛlɛya don sogokow ni nɔnɔkow ni ko caman na aw bolo wa
baganko in a ye gɛlɛya don sogoko la kosɛbɛ mali kɔnɔ barisa gɛlɛya ye suguya fila ye le fait k'u bɛ ka baganmaralaw yɛrɛ sisan nɔ lakana yɛrɛ sababu parce que fɔlɔ bagan tun bɛ suɲɛ sisan ta tɛ suɲɛli yɛrɛ ye ka bagan yɛrɛ kuturuba bɛ cɛ jamana yɛrɛ dugu yɛrɛ bagan bɛɛ a bɛ cɛ ka bagangɛnnaw faga a gɛlɛya bɛ sogoko ka yɔrɔ minnu na u y'a cɛ ka taa n'a ye wali jamana kɔnɔ tuma dɔ la dɔw yɛrɛ bɛ k'a fɔ a sogo bɛ ka nɔgɔya nin yɔrɔ in na parce que bagan suɲɛnenw de bɛ ka se mɔgɔw ma bagan baloko fana jaw kɛra i b'a dɔn bagan sɛnɛko dumuniko an bɛ k'olu fana laɲini mɛ laɲini ma sabati an bolo kosɛbɛ olu ko ninnu gera an kan kosɛbɛ yɛrɛ 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 bagamaralaw ka surtout burusi kɔnɔna ni kugu camancɛ jamana camancɛ ma yɔrɔ ka taa se a kɔrɔ yan fan fɛ sigi yɛrɛ tɛ hali bi garabali kɔnɔ ni ma farati ka sanni kɛ ni seleŋɛnɛma yɛrɛ t'i la problème bɛ taa bɔ a la parce que i ta muso suɲɛni kan an bɛ sisan kɔni ka a ɲini hali bi hali balawu in ka ban jamana kɔnɔ mɔgɔw ka se ka tugu ka activité fɔlɔw ma cogoya min na